Fat Horse, a second track by The New Government, taken from their first album in 2006, The New Government Strikes. The band is made up of Jérémy Régnier and his brother Timothée, respectively on vocals and guitar, Sharif on bass, Nabil on drums, and last but not least, again, Zaid Hamdan on rhythm guitar and vocals. Coming up, the very active and prolific Lebanese rap scene. First are Wael and Hussam, also known as Axis Sair. In Arabic, their name means to go against traffic or against the flow. This song, entitled Freedom, is taken from a compilation produced and released by La Ceritec Music Store in 2002.
C'est pas une interlude, musique dérivée du sud. Je réside pas à la rime du site, mais plutôt mes rimes au stade. À quoi bon lever le sel, je prends que l'on s'en soude. Certains canons rôdent au site, on se tabat le bouche une salade. A qui dit ces trois carons leur héritage chiné. Pendant que mon père pas chiné, les factures pour le bâchonner. À quoi me sert le bled, t'as pas beau rouler des bêtes. Je suis pas là pour jouer la pute, ou bien leur tendre la patte, on rache sa batte. Parce que Wahadi, j'ai une
sur un beat de barre. Je sors de l'Eric de Berge. T'es grand bandit de conso et gravite sur les bourges. Super. Tu me dégoûtes quand tu débarques, quand tu dégaines avec ton bague, avec ta big gueule de ton passant en dingue. T'as pas qu'en plus, fais du flou. Qu'avec une méga production, t'as des concepts de flasque. Correct, mon réflexe quand tu taxes. Démonter vite, c'est vrai, à mon avis, t'es trop pédaxe. Riche ou pas, mon rap a grandi à la soupe. Fallait bouffer le mag et faire des accrobats à la salle. Soupe.
Ziad Nawfal, Radio Lebanon 96.2.
شقفتها لو كانت الارض طابه من ثبتها لنشتتها على بلدي دور لي على بلدي بقش فتش لبناني موجود على ارضي اخراج ايدي سد مسدوده تقل بكي طعبه يعني بعنقوده تلو قطف غزه ما حتتاذى مجذب عزه لي ما يحصل هكذا سينوجين كلنا عارفين شايفين اكثر من شوارعنا مش مذاكرين ضايقين المرحله بكتير واسقين تعلمت الكيس مثل ما شايفنا هلا كلين
كلين
اهم شي الحقيقه تبين
ما حدا يتهرب
وصول قطع بيروت احرف ابجديه
اعلان معرب
يلي منو قد ام سي من بلادي
لك روح يتدرب
محارب مسرب
ومدرب شوف كيف بحب الراب وطرب بست الموسيقى جربت ترقى بسمع على كل ورقه ركت الصفقه عم يحكي معك بالشارع مع كل الثقه قطع نفسك بس ما تجيك الحزيقه بالزيقه على الميكروفون ريبريزنت للفرقه جرأة مثل الشمس كل يوم وقت الشرقه برقه بتصير معقول والسما زرقه قطع بيروت سمل على الرزقه عايشين على الحلوه والمره ما بنصحك المره بدك تستلم الجره هوني ار جي بي مش ما بتقول حشره صرت كتير وعديت للعشره اجتماع انا والشباب كل يوم مباشره تخطيط تخطيط افكار ابدا مش منتشره قطع بيروت خيل واسع اسحب النشرة حمرة خضرة شقرة حتعمل ترب من بيروت لفقرة حتقول رزق الله على الذكرى شو هالورطة زعلات بيد الشرطة ورا باب حديد بدك تقضي فترة حكمت المحكمة علي بزل النفس
وقفت تخبرك عقصة الموسيقى اختبارة سريعة عبارة جريئة بريئة جسم صلب على هالكور الوسط بالمخ مجاري عم تحفر ما تنفر قطع سريع فات كلنا شباب فصل الربيع مات اوف اوف يا ابو الزنوف على الراس اللبناني المعكوف بحب الشيش مثل الخروف على شي لفه خضرا لفه وضفها وتركب القصبه بعد ما ركض كل نهار ورا النصبه تعشى ونام احلام سعيده راس تمام افتقر براخي الحزام ناس الزمام زمام امور ما تغليها كتير احسن ما تفور تفور والطرطيش صوتي بوشك تخرطيش
اهم شي الحقيقه تبين
ما حدا يتهرب
صول قطاع بيروت احرف ابجديه
فعلا انا معرب
يلي منو قد ام سي من بلادي
ولك روح يتدرب
محارب مسرب
ومدرب
شو كيف بحب الراب والطرب
شو كيف بحب الراب والطرب 2002
قطاع بيروت
لبنان
قطاع بيروت قطاع قطاع
Another track from the Acidotech compilation Incognito that came out in 2002, another rap band called Kita Beirut. Nowadays, they're just called Kita Ayun. Both bands are produced by Zid from Soapkills and New Government. The track we just heard is Bisirat Al Musi'a, talking about music. Coming up next, the Soapkills for the second time. This is a track from their second album, Shiftak. The song is called Shiftak, which means I saw you in Arabic. Vocals are by the second half of this brilliant duo, Yasmin Hamdan. Yasmin has recently left the band to embark on a more hazardous solo career. Soapkills. I'd like to thank you all very much for tuning in. This program was brought to you by Radio Lebanon, 96.2 FM, broadcasting from Beirut. To end on a more subdued note, here is a second track by Nadine Khoury, taken from her album Cuts from the Inside, a personal favorite of mine, All This Violence.
Feel it in the pain. far away. 'Cause there ain't no need to can't blame. I'm going far away.
C'est un peu plus de